De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bien, pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Un momento de dar, de repasar para ustedes las portadas de los diarios. Comenzamos, como hacemos habitualmente, por la portada del Diario Público. Este periódico destaca, este digital destaca, rebelión de mujeres do PSOE contra Pedro Sánchez por no apoyar a Valenciano en Europa, Elena Valenciano. También ofrece este digital, en directo a rolda de prensa de Carme Calvo tras la reunión de dirección do PSOE. O vaticinio de José Blanco é o soño de Pedro Sánchez, titula. También publica un trabajo, una peza este diario, que titula Sexismo e transfobia nas tendas de Inditex. O xuiz de Arena deixará en liberdade a Marta Rovira baixo fianza de 60.000 euros, e outro dos titulares. Santi Vila di que espera non volver a prisión, isto é, en 2018, e España non é Turquía. Tamén sinala este diario que históricos e militantes de Iniciativa por Cataluña Esvers critican a indefinición e a ambigüedade co procesismo dos comuns. E tamén sinala que por que as mulleres cobran menos que os homens. E outro dos titulares di que a brecha salarial fai que as empresas gañen 42.000 millóns de euros máis ao ano, e que o salario medio en España recortou seu poder adquisitivo en 347 euros anuales dende o ano 2015. Este digital destaca tamén que o goberno de Susana Díaz pagará as defensas do banquillo dos ERES, e un artículo de opinión que firma Juan Carlos Escudier, que titula Marta Sánchez vota Viagra o patriotismo. O titular di tamén que foi detido un home acusado de acoitelar a súa parella diante dos seus fillos en Madrid, e que Vigo permite ás mulleres baixarse do autobús o máis preto posible do seu destino. En el diario.es sinalan que o xuiz decreta libertade co pago de unha fianza de 60.000 euros para Marta Rovira. Ana Gabriel diríxese a CUP nunha grabación dende Suiza. Corren tempos extraños, sinala. O Supremo revisa con Marta Rovira o listón para a prisión preventiva. Urcullo asegura que ninguén de Esquerra Republicana de Cataluña o chamou para pedir a Puigdemont que desbloquee a investidura. E PP e Ciudadanos rivalizan tamén por ver quen defende mellor o castelán en Cataluña. A ministra Tejerina, exdirectiva da industria agroquímica, frena en Europa unha baixada dos tóxicos nos fertilizantes. Esta ministra, Tejerina, chegou ao Consello de Ministros procedente de unha empresa de fabricación de fertilizantes, e agora pois defende na Unión Europea, frena na Unión Europea que se baixen os tóxicos dos fertilizantes, porque iso prexudica as empresas de fertilizantes. O cadmio é un metal pesado que ten efectos nocivos sobre a saúde, que aparece en moitos destes fertilizantes. Ciudadanos cuestiona a continuidade da interventora da Generalitat tras acreditarse un gasto de 1,5 millóns no 1 de outubro. Europa leva 15 anos retrasando unha norma que obliga aos produtores de fertilizantes a que reduzan os niveis tóxicos. Tejerina publica na hemeroteca deste diario da dirección do produtor de fertilizantes do grupo Villarmir ao Ministerio do Medio Ambiente. Un envío de armas aos serbios de Bosnia desata os temores da Unión Europea. Twitter, hashtags e o misterioso cambiazo dos seguidores de tuiteiros de esquerdas por bots. Tamén sinala este diario que Rajoy xógase coa elección de Luis de Guindos no BCE, e que foi un varapau o de Eurocámara a de Guindos que provocou desconcerto no goberno. Cando traballar en Telepisa parece un luxo, su contrato de reparto se precariedade total en Deliveroo ou Globo, sinala tamén este diario. Tamén di que a metade dos restaurantes sirven peixe que non se corresponde co do menú, e que o cerco a Cristina Cifuentes empurra a Íñigo Errejón á primeira liña política. Tamén que o alcalde de Salamanca sondea a Ciudadanos para forzar a súa investidura como presidente de Castela e León antes de que acabe a legislatura. Os outros Marta Sánchez, outros intentos fracasados de poñerlle letra ao himno español. Por que é importante a investigación da trama rusa das eleccións de Estados Unidos e por que será imposible saber a súa influencia? Outro dos titulares. Tamén fala este digital de Esperanza Aguirre, son a única non implicada nun caso de corrupción, di a ex-lideresa madrileña. Tres ex-empregados implicados no escándalo de Oxfam en Haití amenazaron a testigos dos feitos. Fame e cárcere, a experiencia de dous profesores purgados na Turquía de Erdogan. E a Caixa Rural Aragonesa condenada por abonar tres pagarés a quen non debía. É outro dos titulares. En Infolibre destacan que as contas do PP e Ciudadanos revelan que son os partidos que máis dependen do diñeiro público. Tamén di que no, en 2015, o último ano que foi sometido a exame por o Tribunal de Contas, o partido de Rajoy obtivo de fondos públicos 92 de cada 100 euros ingresados nas súas contas. O segundo da lista foi a formación liderada por Albert Rivera, con 84,3 de cada 100 euros. Esperanza Aguirre non se vai querellar contra Granados porque asegura que non ten diñeiro para abogados. É unha firma, investigada en Lezo, fichou como conseguidor o irmão de González cando este era secretario de Estado. En Infolibre destacan tamén que o xuiz Llarena deixou a Rovira en liberdade baixo fianza de 60.000 euros por risco de reiteración delictiva, que o exfiscal Mena nega violencia en Cataluña e cree que os encarcelados son presos políticos, e que Ana Graviel atópase en Suiza preparando a súa defensa, e a CUP non aclara se irá este mércores ao Tribunal Supremo. Tres anuncios nas aforas, triunfa nuns BAFTA que recoñecen a Guillermo del Toro como mellor director, Oxfam di que o exdirector da ONG en Haití admitiu ter contratado servizos de prostitutas, e Marta Sánchez ponlle letra ao himno nacional e recibe o aplauso de Rajoy, de Rivera e da Garda Civil. Titula tamén Infolibre o novo camuflaxe das marcas publicitarias nos medios de comunicación, e di cinco cousas que pasaron no xito do SERE mentre parecía que non pasaba nada. Cambiamos de periódico, agora é Paris Ares que nos achega a portada digital do diario El Mundo.
Pois na súa portada, na súa edición digital, o xornal El Mundo titula que o xuiz decreta liberdade baixo fianza de 60.000 euros para Marta Rovira. Tamén que a policía investiga os Puyol por blanquear diñeiro con lotería. Que Eudef implica por primeira vez a MAS na financiación ilegal. Tamén titula este xornal que asaltan un depósito xudicial en Conil, elévanse unha lancha requisada aos narcos. Tamén que Ciudadanos lánzase a captar concelleiros do Partido Popular Catalán descontentos. Tamén titula este xornal Mir Educativo, 6 anos para ser profesor. Tamén que empregados de Oxfam chegaron a ameazar a quen investigaba os abusos en Haití. Michael Wolff, Trump convertiu a Casa Blanca nun reality show. Decomisan 6.000 euros o narco Sito Miñanco na prisión. O xenio español do graffiti que triunfa fora dos museos, di paso do mercado e do capitalismo. Tamén titula este xornal que macrooperación contra o amaño de partidos no fútbol español. O Benelux apoiará hoxe a De Guindos contra o Banco Central Europeo. Aguirre non denunciará Granados, non teño diñeiros para abogados, dixo a marquesa. Tamén que unha muller é enterrada viva e morre tras 11 días tentando sair. Que Marta Sánchez, sobre a súa letra do himno, estaba en Miami e me ve un flash, dixo Marta Sánchez. Xa, xa. Tamén que titula este xornal que atopan os restos do avión sinistrado nas montañas, que suspenden temporalmente o xuízo do SERE, condea por estafa coa herdanza dun príncipe saudí, e por último, Duterte desaconsella os preservativos ao non ser placenteiros. Estes son os titulares.
Vale, vale.
Esta é unha nova que vende de Filipinas.
De Filipinas,
non vayan a pensar raro. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos tamén algún dos titulares da portada digital del País. Este diario destaca que Ciudadanos reivindica o papel de líder da oposición. O partido fai equilibrios para arremeter contra o PP e ao mesmo tempo ser garante da estabilidade do goberno do PP, que é unha cousa curiosa. O xuiz Llarena deixa a Marta Rovira en liberdade baixo fianza de 60.000 euros, titula tamén a dirixente de Esquerra Republicana, recoñece que coñeceu a folla de ruta do Procés. Tamén destaca este diario que a taxa de aforro dos españoles achégase ao seu mínimo histórico. Claro, para aforrar hai que ter. España xógase para volver á cúpula do BCE. Tres empregados de Oxfam amenazaron a un testigo do escándalo sexual en Haití. E tamén destaca este diario que non hai mercado para tanto plátano canario. Ademais que o sanguento ritual de dúas irmás que desollaron ao seu pai en Argentina, tamén di que a frase da Garda Civil que permitiu, titula, a frase da Garda Civil que permitiu absolver a un conductor cazado a 228 km por hora. Esta historia que publica El País, ao parecer, dixeron, xa sabe vostede por que o temos parado. Esa frase pronunciada casi a modo de saludo por un axente da Garda Civil de Tráfico, en apariencia inocente, ou máis ben polo momento en que foi pronunciada, a Audiencia Provincial de Salamanca absolveu a frase a Alfredo FM, ao conductor de un Volkswagen Golf que foi cazado por un radar a 228 km por hora na A62 a altura de Corpio de Azaba. O tribunal acepta que o acusado circulaba esa velocidade excesiva, pero sin embargo anulou a condena de 1.620 euros de multa e 2 anos de retirada do permiso de conducir que lle foi imposta nun xuicio rápido celebrado en agosto. A principal prova de cargo contra del foron precisamente as respostas vagamente autoinculpatorias que deu a esa pregunta dos axentes, que creía inocua. O conductor temerario, que non viaxaba co seu abogado sino que levaba ao lado a súa parella, foi detido na mesma autovía 1 hora e 10 minutos despois de que o radar o detectara a 40 km do lugar da infracción. Nun arcén da A62, este home recibiu o alto e escoitou a consabida pregunta: sabe vostede por que o temos parado? Segundo relataron os axentes no xuízo rápido, o conductor contestou entón que máis ou menos o sabía e que os vira estacionados no punto onde tiñan o control. Tamén asumiu que el conducía o vehículo en todo momento e incluso que lle preguntou pola posible sanción do seu exceso de velocidade. Sin embargo, non foi ata despois da esa conversación, máis ou menos informal, cando os axentes detiveron a Alfredo FM como presunto autor deste delito. En o xuicio, no que estuvo asistido por Jesús Ángel Lorenzo González, o seu abogado, negou ser o conductor do vehículo no momento en que este foi cazado polo radar móvil da Garda Civil e aportou unha declaración firmada pola súa parella na que esta aseguraba que ambos conduciron o Golf tanto na viaxe de ida como no de volta. Segundo o letrado, tras rebasar Carpo de Azaba, segundo o radar, a 228 km por hora, os ocupantes do coche detivéronse a descansar en Ciudad Rodrigo, donde houve un cambio de conductor. O radar sí que captou a descomunal velocidade, pero non captou o rostro do piloto. Como prova de quen iba ao volante, ao pasar o control, quedaban únicamente as respostas que deu o conductor aos guardas que o pararon. O primeiro magistrado deulles validez no xuízo rápido, pero a Audiencia Provincial de Salamanca anulounas e absolveunos. O Tribunal de Apelación apoyouse na numerosa doctrina que hai do Tribunal Supremo, que considera que se vulnerou a presunción de inocencia do conductor. Foron os guardas civiles que diron pé ao investigado a que respondera como respondeu por medio da pregunta previa que lle fixeron. Máis ou menos, dixo el, sabía porque o detiñan. En fin, a anulación da prova fai que o tribunal absolva a este home en virtude do principio de indubio pro reo, diante da duda en favor do acusado. Aínda que mantenga o seu convencemento de que el era o conductor, considera que exixirlle que identificara o outro posible conductor equivalente ou facerlle probar a súa inocencia para non ser declarado culpable. Así que, por aquilo de que máis ou menos, o home quedou en liberdade. Bueno, pois estos son, como digo, algúns dos titulares que leva a portada El País, pero agora quería traerles tamén un artículo que publica no Diario Público Juan Carlos Escudiere, que titula Marta Sánchez bota Viagra ao patriotismo. E di Escudier que Marta Sánchez é unha artista poliédrica que se atreve con todo. E di, si fai casi 30 anos foi a Marilyn que levantou a moral da nosa marinería de reemplazo no Golfo Pérsico, este sábado fixose pemán para enardecer a tropa da dereita que se puxo como unha moto ao escoitar a súa letra do himno de España. O de rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. Foi como unha dosis de Viagra en pleno patriotismo e cuyos efectos duran desde entón e son visibles baixo algúns pantalós. O de poñerlle letra a nosa chunda, chunda, tachunda era unha necesidade nacional, e non só para evitar o bochorno aos futbolistas da selección que disimulaban a lo Maciel antes dos partidos, o la la la, xa saben. Era algo inaplazable para un nacionalismo que rexurdiu ondeante nos balcóns, pero que se sentía un pouco castrado e moi envidioso fronte aos seus competidores. Ata os chicos de Tabarnia que están en todo, lonxe de conformarse con facer presidente a Boadella e ministro da Facenda o dono da Bruja de Sort, da Administración de Loterías, xa se dotaron de varios signos con letra a falta de un. Darlle as masas algo heroico que cantar é un empeño antigo, intentou no Marquina, o das fillas do Cid. Houve unha versión carlista que daba vivas a España por ser madre de naciones e declaraba a guerra ao perjuro traidor e masón. E incluso Aznar, antes de ser estadista, encargou uns ripios a Juaristi e Luis Alberto de Cuenca, aínda que a súa patria mía que guardas la alegría de la antigua edad non chegara a prosperar. A iniciativa máis recente foi a do concurso do Comité Olímpico Español, declarado finalmente deserto tras seleccionar a versión de un parado manchego que agora cabe supoñerlo enrolado na ERC de tantas humillacións que tivo que soportar o pobre home en Esquerra Republicana, a ERC. A letra de Marta Sánchez convenceu aos tirios do PP e aos troyanos de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, desfixose en eloxios a Martísima pola súa valentía. Rivera, como se dixo aquí en algunha ocasión, é bastante veleta e esqueceu que fai uns anos adoptou como súa unha versión de Sabina e ata utilizou nalgúnha campaña, quizás porque empezaba por Ciudadanos e o de ni súbitos, ni años, ni resignación, ni carne de cañón non lle parecía daquela excesivamente revolucionario. Claro que eran os tempos en que os de laranxa decíanse socialdemócratas e non liberal progresistas como agora. Os unánimes eloxios da dereita prodútese en medio da gresca que manteñen ambos partidos a conta de quen é máis español, é mucho español. É unha pelea que debe determinar quen é o verdadeiro baluarte do nacionalismo hispánico e quen o sucedáneo á hora de facer fronte á perfidia do independentismo catalán. Non é descartable que o hoxe canto para decirche canto orgullo hai en min, pero por eso resistín a manse ás fieras e todo acabe nun hermanamiento ou nun partido de solteiros contra casados, no que Marta Sánchez interprete o himno no centro do campo como se da Super Bowl se tratara. O ano pasado o historiador Joan Luis Marfani sorprendía a todos con un ensayo no que afirmaba que o nacionalismo español foi creado por cataláns, que o seu pai foi o filólogo Manuel Milà i Fontanals e que o invento obedecía á necesidade da burguesía catalana de modernizar e regenerar o Estado para xustificar un proteccionismo industrial que amparaba o intercambio comercial con outras zonas de España. En algunha entrevista, Marfani foi máis alá ata proclamar que a conversión sin titubeos dos cataláns en patriotas españoles produciuse cando derrotaron aos franceses na Guerra da Independencia. Así que querer botarlle a culpa aos cataláns deste rexurdir do monstruo que é o nacionalismo español, fágano, pero con datos históricos. Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin, entonou a nosa musa. Fan falta outros soldados para esta batalla. Os do amor xa se licenciaron. E con isto concluimos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos xa a 19 de febreiro, neste luns pós carnaval xa, en fin, camiño da cuaresma ou do que seña, o que veña agora. Mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámolos a que non abandonen a nosa sintonía, que continúen escoitando a nosa programación habitual.